Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia žinių radio laida Verslo pozicija. Visame tame Telijos masinių atleidimų kontekste šiandien pamėginsim pakalbėti apie dirbtinį intelektą. Viena iš priežasčių, kodėl tie masiniai atleidimai pasipylė, yra tai, kad skaitmeninė erdvė, dirbtinis intelektas perims daug mūsų darbų ir turbūt jau perima. Kaip parduotuvėse tos pačios savitarnos kasos, galbūt toks pats primityviausias pavyzdys, bet panašu, kad darbo rankų gali tekti vis mažiau turėt. Ar tikrai taip atsitiks? Apie tai pasišnekėkime su Linu Petkevičium. Linas yra Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas ir Vilniaus universiteto programų sistemų katedros vedėjas. Sveiki, daktare.
Labas rytas, Aurimai.
Tai, žinot, kaip akademiniam žmogui nesiruošiau nuo to pradėti, bet kažkaip dabar pagalvojau, kad akademiniam žmogui natūralu pradėti nuo savo, kur reikėtų. Kas yra dirbtinis intelektas? Ir, na, tam lygiui atsakykit, ponė Petkevičiau, kad suprastų ir močiutės, ir vaikai. Apie ką tai?
Tai iš tikrųjų daugybę pavyzdėlių ir daugybę terminų mes sutinkam, kad štai dirbtinio intelekto įrankis, ar tai programėlė, ar kažkoks čia GPT variantas. Ir aš pradėsiu nuo tokio linksmo pašmankštavimo, kad visi girdėjom tokį pasakymą, na tai kur ta matematika bus naudojama, kur tos išvestinės, kurias mokymas mokykloje ar aukštojo matematikoje, na ir vis tiek pripažinkim, neturėtume jokių išmanių įrankių, jokių dirbtinio intelekto sprendimų, jeigu neturėtume tos matematikos taikymų. Tai iš tikrųjų visi dirbtinio intelekto įrankiai, bet tos programėlės, iš tikrųjų yra gudrus algoritmas, tokia labai didelė matematinė formulė, kuri sugeba ar tai paimti tekstą ir sugeneruoti mums jau korektišką atsakymą, ar tai paimti mūsų užklausą ir sugeneruoti labai tikrovišką vaizdą, nors jis bus visiškai netikras ir netikra nuotrauka, tai yra matematinis algoritmas. Na ir štai turėdami matematinį algoritmą, vadinkim tą matematiką, su kuria mes kažkada draugavom visi ir sutinkam tą dirbtinio intelekto kažkokį taikymą.
Aišku, ne taip paprasta paaiškinti sudėtingus kartais dalykus. Man šią vasarą Santaros konferencijai teko dalyvauti talanto ir ten iš Amerikos tikrai valandą kalbėjo apie tą programuotojas, kalbėjo apie tą dirbtinio intelekto veikimo principą. Vat kaip jūs sakot, kaip tie algoritmai, kaip tos formulės nuveda tave iki, nežinau, katės, pelės ir kitų dalykų ir tada jau čia GPT, tas dirbtinis intelektas, išmeta atsakymus mums dažniausiai visus gyvenimo klausimus yra ir yra gerokai protingesnis už Einšteiną, kaip pasirodo, ir daug tų atsakymų gali turėti. Bet grįžkim prie verslo aktualių. Štai praėjusią savaitę Telijos masinis atleidimas, 3000 darbuotojų per visą grupę, per visą šalis, 400 darbuotojų Lietuvoje atleidžiama ir priežastis, pretekstas tų atleidimų yra, aišku, biznio optimizavimas ir skaitmenos dirbtinio intelekto įdarbinimas vietoj žmonių. Jūs nustebino šitos tendencijos, šiti trendai. Tai yra kažko tokio, na, pradžia kažkokio proceso, ne pradžia. Vat kaip jūs vertintumėt tą naujieną, ką jinai rodo, ką jinai reiškia?
Tai, aišku, kiekviena įmonė turi savo pretekstus ir savo taikymus, tai galbūt neverta vien tai su Telija apsistoti, bet jeigu mes paimtume per paskutinius 2,5 metų, kai jau turime čia GPT ir panašius modelius, mes pamatytume, kad kilo labai rimtas klausimas, na, ar dirbtinio intelekto modeliai pakeis darbo vietas, ar čia turėsime kažkokią konkurenciją. Ir ką mes rinkoje matome, kad bent keliose srityse tai jau vyksta. Ir IT ir programavimo žmonės, visa ekosistema turbūt yra viena pirmųjų pajutusi labai stiprų poveikį. Galime įsivaizduoti, jog jeigu mes dar prieš 3 metus turėjome visame pasaulyje tokią labai karštą situaciją, kad visom IT įmonėm reikėjo pagalbos, papildomų darbo rankų, bet kas galėjo persikvalifikuoti, eiti dirbti testuotojų ir na, tas poreikis darbuotojų augo ypatingai dideliais kiekiais. Tai su tais įvairiais dirbtinio intelektų įrankiais per paskutinius 2 metus mes turime tokią situaciją, kad tas tiesioginis skaitmeninių programų, programavimo ir įvairių, pavadinkim, darbų automatizavimas, na, jis pasiekia visai kitą lygį. Ir šiai dienai mes iš tikrųjų turim, kad na, jeigu lygintume produktyvumą prieš keletą metų ir dabar, na, jeigu tipinis programuotojas arba IT žmogus nepakėlė savo produktyvumą, na, tai jau kyla klausimų įmonėm, ar žmogus neišmoko, neįsidėjo, nepradėjo naudoti tų įrankių, o gal jis antrą, trečią darbą dirba ir viskas suspėjo. Kaip pavyzdį, aš galėčiau paminėti, prieš 2 savaites Amazon savo spaudos pranešime paminėjo, kad sutaupė 260 milijonų dolerių, panaudodama IT sistemų atnaujinimui, perprogramavimui visų vidinių sistemų dirbtinio intelektų įrankius. Ir jie paskaičiavo, kad jeigu būtų darę prieš 3-4 metus, visa migracija ir visų sistemų perrašymas, jiem būtų užtrukę apie 4500 metų programuotojų darbo laiko. Tai galima įsivaizduoti, kad na, viena yra kaštai. Na, kaštai tokiai įmonei kaip Amazon nėra dideli, galbūt 0,3% metinių biudžeto. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, tai yra laikinė dedamoji. Na, tokias sistemas būtų programuotojai darę keletą metų, dideli kaštai, na ir štai jie pasidarė per pusmetį su labai daug su taupytų kaštų. Tai tokių pavyzdžių, kur jau didžiosios įmonės sugeba paimti savo komandoms, nupirkti įvairius įrankius, kurie padeda sparčiau ir efektyviau darbuotis, tikrai matome ne tik tais, kaip mūsų paminėtume pavyzdėje, bet ir aplink pasaulį. Ir na, tų pavadinkim, atleidimo tikrai randasi.
Aš dar prisimenu, Linai, kalbinau Nobelio ekonomikos laureatą, ekonomistą Robertą Šilerį. Ir prieš eterį aš taip kalbėjomės, sakau, vat apie ką profesorių jūs dabar labiausiai galvojat ir tyrinėt amerikietis. Lietuvių kilmės, beje, Amerikoje gyvenantis Yale profesorius, jis sako, labiausiai dabar galvoju apie tai, kur dėsis žmonės. Ir tas interviu nu, buvo prieš kokius, nežinau, 7-8 metus. Tai kur dėsis žmonės, kai mašinos dirbtinis intelektas atims iš jų tas darbo vietas. Bet vis dėlto, na, tai, ką mes matom, nors kalbam apie tai jau seniai ir daug, bet kažkaip, vat, na, kažkokio masiškumo didelio, kad čia mes visi to įliksim be darbo, ir liekam be darbo, kol kas neįvyko. Nežinau, ar įvyks. Vat, pavyzdžiui, žurnalistai, laidų vedėjai, jūsų nuomonė, kiek metų dar turės darbą?
Oi, čia galima tik spekuliuoti.
Nu, tai pagalvokim, kiek mes 50 metų vietoj manęs čia sėdės dirbtinis intelektas?
Oi, turbūt su avataru ir įgarsinimu galėtų kažkas sukurti ir dabar kažkokį tiktais, ar veiktų ir atliktų taip pat kokybiškai funkcionalumą, turbūt atviras klausimas.
Bet dar geriau atliktų, kas Einšteiną lenkia dirbtinis intelektas savo erudicijai ir protui jau.
Ir taip ir ne, bet iš tikrųjų galima daugybę pavyzdžių surasti ir aš paminėsiu tokį įdomų dalyką apie efektyvumą ir įvairias automatizacijas. Tai jeigu mes turime fiksuotą darbų kiekį, tarkim, ateina pas mus per mėnesį 100 klientų, 1000 laiškų, na ir tai niekas nesikeičia. Na, tai natūralu, jeigu tu jau suoptimizavai, tai galbūt tau tų dar papildomų darbo rankų ir nebereikia. Bet ši čia aš visą laiką pagal dabartinę situaciją, kiek irgi tenka matyti ir su mūsų lietuviškom IT įmonėm, tai aš sakau, na, kol kas mums Lietuvoje, pagal tai, ką matome, tas negresia atleidimas, nes pas mus požiūris yra, na, jeigu jau padarysime efektyviau, tai mes pasiimsim 2-3 kartus daugiau projektų, ir važiuojama toliau. Tai iš tikrųjų tai, kas pas mus, kadangi mes neturime labai tokių didelių korporatyvinių įmonių, kurios nu, jau turi labai brandžius procesus, viskas yra atidirbta ir tos masiškumo ir plėtros nebėra tiek daug, tai pas mus na, mažos vidutinės įmonės na, jis tiesiog mato, kad aha, greičiau padariau, aš pasiimsiu trečią, ketvirtą projektą ir toliau vystymasis iš tikrųjų tik tais juda į priekį.
Bet Linai, vis dėlto, ar ne, nu, vis tiek tu prarasi konkurencingumą, kaip sakot, jeigu vienas padarys optimizuotą sprendimą, skaitmenizuotą, dirbtinį intelektą įdarbins kitas savo rankytėm, kas griovius, labai greitai tai pasimatys, kad tas tiesiog rankytėm kasantis bus labai labai nekonkurencingas ir jo nieks nesamdys.
Taip, tai šitai vietoje tikrai matome. Ir ką dar matome, kad, pavyzdžiui, prieš kokius 2-3 metus dar nebuvo naujų net ir tokių specialybių, kaip specifinių žmonių automatizuotų sprendimų kūrimo. Angliškai yra no-code, arba neprogramavimo tipo procesai, kurie leidžia paimti, susidėlioti tavo procesus. Tie laiškai, tau iš karto paskirstyti, čia svarbus laiškai, čia teminiai laiškai, čia galbūt kažkokie tai bendrinės užklausos, išprioritizuoti, dalį galbūt automatiškai atsakyti. Ir visi tie įrankiai na, naudoja ir dirbtinio intelekto sprendimus. Tai tokių įrankių kūrimui, na, kol kas vėlgi randasi naujos specialybės ir iš tikrųjų negalima sakyti, kad jeigu jau dingo specialybės, tai neatsiranda naujų. Tai
šičia, jūs sakot, vienos išnyks galbūt, kitos atsiras ir nepaisant to, kaip sako savitarnos kasų, atsiradimas neišstūmė kasininkų, nes reikia prisižiūrėti tas savitarnos kasas ir nežinau, kas ten radarai ir tie mūsų greičio matuokliai taip pat neišstūmė policininkų, nes reikia kažkam administruoti visą tai visą. Tai nebus labai staigu, bet, sakykime, vieni kitus papildys ir atsiras naujos profesijos. Kam didžiausios rizikos, pone Petkevičiu, yra? Kam didžiausios rizikos išgirsti varpų dūžius labiausiai, greičiausiai? Kokiom profesijom, kokiem žmonėm?
Trumpuoju laikotarpiu, bent jau prie ko iš tikrųjų matome, kad einama, kad daug veiklų, pavadinkime lengvesniais darbais, kurie tikrai paskutinės 5 kokius metus buvo įvairių laiškų sužiūrėjimai, visų reagavimai, informacijos vat, surinkimai ar idėjų generavimai, jau yra paliesta. Tai šitai vietoje kol kas gal mes nematome kasdieninėje veikloje. Šį čia, žinoma, nejaučiam iš dalies ir todėl, kad daugelis mūsų procesų yra lietuvių kalba. Didžioji dalis įrankių, kol kas, ko dažnai ir nematome, pirmiausiai automatizuojami yra anglų kalbos įrankiam, bet kai prisitaikysim ir lietuvių kalbą, aš manau, vėlgi tik pagreitės tas pamatymas, kad na, iš tikrųjų lygiai greičiai vyksta jau dabar daugybė tokių procesų, kurie labai paliečia visus mus.
Bet iš esmės, kokių tada profesijų nereikės, o kokios gali būti ramios?
Aš nedrįščiau sakyti, kad jau visiškai profesijos kai kurios išnyks. Aš galbūt sakyčiau, kad liks labai didelė takoskyra tarp tos ryties ekspertų ir šiuo metu esančių didelio kiekio darbuotojų kiekvienoje srityje. Nes bet kokio atveju nu, vat, specialistas, kuris jau ten eilę metų, 10-20 metų dirba, yra sukaupęs na, visus gyvenimo atvejus toje srityje, na, tai jį pakeisti bet kokio atveju yra sudėtinga, nors 90.
Nu, Google'as dar daugiau sukaupė savo atmintyje gyvenimo atveju turbūt ir gali sprendimą pasiūlyti dar optimalesnį, ar ne, vis dėlto.
Pamatysime. Šičia iš tikrųjų verta paminėti, kad visos dirbtinio intelekto technologijos šiuo metu, na, tai galima grubiai sakyti, kas pusę metų, na, jaučia tokį vis kiekybinį pagerėjimą sistemą. Tai, ką mes turėjome, tarkim, su ChatGPT modeliu prieš 2 metus, tas kiekybinis pagerėjimas, na, vat, jau 3-4 kartus atėjo ir jau yra kalbų, jau turėsime ir GPT 5 kažkurio metu modelį, na tai dar vienas kokybinis šuolis. Tai šitoje vietoje, kur tas kiekybinis šuolis sustos, na, kol kas net ir moksle nėra aišku.
Kokie būtų jūsų patarimai verslui? Verslo pozicija mūsų laida vadinasi, verslininkam, vadovams, kurie galbūt dabar mūsų klausosi, vis dėlto, ką reikėtų atkreipdėmėsi, kokių klaidų nedaryt, ką jūs jiems patartumėt, kad dirbtinis intelektas čia neužkluptų nepasiruošusių, nekonkurencijų, nenušluotų kaip ta Baltijos jūros banga smėlio?
Čia mes jau truputėlį užsiminėm, kad norint realizuoti ir norint turėti galimybės savo procesus pristaikyti ir nelikti nuo šalyje šitam greitai važiuojančiam traukinyje. Iš tikrųjų reikia pagalvoti, ar tu gali taikyti, na ir šiuo metu, ką mes matom, kad na, visi tie sprendimai, kurie yra automatizuojami, tai yra iš skaitmeninių duomenų. Jeigu tu didžiąją dalį savo procesų vis dar tvarkiai telefonu, tarkiai nerinkdamas, nestruktūrizuodamas, tik tais galbūt laiškais ir niekur tos papildomos informacijos nebuvo kaupta, na, tai gali būti labai sudėtingamas. Iš tikrųjų matom, kad visi geriausi taikymai šiuo metu, kurie matome ir sėkmingai taikymų versle, na, yra tose įmonės ar tose institucijose, kurios turėjo pasiruošusios infrastruktūrą, na, aplamai susirinkti savo procesų duomenis ir dabar jiem reikia paimti ir dalį proceso atiduoti automatizuotam sprendimui. Jeigu tu jau šito šiuo metu nesusitvarkęs, tai yra labai sudėtinga pritaikyti ir atiduoti dirbtiniam intelektui, nes na, iš ko jis priims sprendimą.
Tas tiesa. Pabaigai laido, žinot, mes prieš eterį kalbėjomės, Linai, ir bandžiau čia įsiaiškinti ir jūsų kilmė, iš kurias atkilęs, sakėt, nuo Žemaitijos šaknis, bet vis dėlto, žinot, aš šiek tiek, vat, jūsų tas klausimas prieš eterį man kažkaip suskambėjo dabar, ar maždaug tu naudojasi ChatGPT, ar naudojasi, tikrai naudojasi, kas antrą dieną, tai tikrai yra mano kolegų, kurie laidų pavadinimus jau padeda jiems sukurt, sakykim, ChatGPT, nu, yra įrankis, kuris pagreitina darbą, kuris naudingas, bet žinot, visą laiką apie dirbtinį intelektą kalbėdamas aš prisimenu Orvelo 84-osius. Ir šitą knygą aš labai mėgstu, galima taip sakyti, norėjau sakyti, mėgau, bet esu ne kartą skaitęs. Ir ją noriu paminėti tam visuomenės kontrolės kontekste. Prisipažinsiu, man dirbtinis intelektas kelia ne tik tą naudą didžiulę, kurią nieks nepaneigs, bet ir šiokią tokią baimę. Dėl to, kad, na, į mano sritį yra puikūs algoritmai kontroliuot turinį, diskursą kontroliuot, primetinė tam tikras temas, mes matom iš Facebook algoritmų, kitų dalykų, kai tau kiša tam tikrą maistą, nieko nepatikrinta, neparemta ir gali tavo protą vieną ar kitą pusę valdyti. Vis dėlto negazdina jūsų, aš jau nekalbu apie tai, kad ten, žinot, ateis dirbtinis intelektas ir Hawkinso ten tas, žinot, ateis tave ten sunaikins žmonį ar dar kažką. Na, man atrodo, gal čia daugiau iš fantazijos srities, bet vis dėlto ta visuomenės tokias kontrolės, vat ką jūs truputį palėtėte, tos skaitmeninės atskirties tokio, kai vieni labai greit bėgs, kiti lėčiau daug bėgs, nemokėdami tais įrankiais naudotis. Vis dėlto jums, kaip dirbtinio intelekto tyrinėtojui, nekelia baimės tai, kur mes čia judam ir kur važiuojam.
Aš turbūt galėčiau pasidžiaugti, jog visgi esam Europos Sąjungoje ir šis klausimas aplamai yra apie dirbtinio intelekto vystymą ir taikymą ypatingai visoje Europoje yra paliestas, nes šiuo metu jau turim įsigaliojusi dirbtinio intelekto aktą, kuris netgi tiesiogiai ir sako, jog taikymai dirbtinio intelekto, ar tai būtų programėlės, paslaugos ar kitokie sprendimai, na, kurie labai mus gali paveikti, daryti tiesioginį įtaką ir būti labai kenksmingi mūsų fundamentaliom teisėm, na, yra iš viso draudžiami ir bus
Europos Sąjunga gana ryškiai, rimtai reguliuoja.
Visiškai analogiškai kaip su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu yra baudos už asmeninių duomenų nepriežiūra, taip su įvairiais taikymais, kurie gali mus paliesti, yra visiškai analogiškas reglamentavimas, kuris įsigalios per ateinančius 2 metus.
Nu, bet, žinot, ir, yra laisvas internetas, yra Jungtinės Valstijos, kur ta regulatorika yra daug liberalesnė. Kinija ta pati, kur taisyklės negalioja, mes visi galim skaityti, laisvai prieiti prie to turinio.
Tai taip, bet kokiu atveju tų saugiklių yra ir aš manau, kad diskusija ir būtent toks požiūris, kad dirbtinis intelektas ir jo kūrimas yra viena, bet kaip mes jį įsivedam į savo gyvenimą ir kad turėti tą teisę reguliavimą vis tiek yra labai gerai šito kontekstu, nes na, be visiškai visų taisyklių na, būtų visiškai sudėtinga na, paleisti, nes kaip ir galima minėti, šiuo metu jau randasi daugybę automatizuotų naujienų portalų, kurie na, va, išverčia, tarkim, naujieną, automatiniu būdu surenka iš daugybės šaltinių ir atrodytų, tai yra visiškai nekaltas pavyzdys. Bet kai mes jau naudojame dirbtinių intelektų įrankius, mes galime užrašyti toje žinutėje, kad ne tik perrašyk stiliumi, aurimu, kalbos stiliumi kažkokią naujieną, bet ir įdėk kažkokį naratyvą. Galbūt paslėpta vat, kažkokį naratyvą į naujieną ir galbūt iš pirmo žvilgsnio to netkreipsi dėmesį, bet vat, pasąmonėje vis skaitydamas kažkokį naratyvą, žiūrėk ir...
Kur kreipia tavo smegenys į kokį galvojimo būdą, taip. Kaip tave eksploatuoja, manipuliuoja, ne tik pateigdamas neutraliai faktus, bet ir tam tikrą primesdamas ideologinę poziciją ar naratyvą, kaip jūs sakot. Kągi...
Ir aš paminėsiu vieną pavyzdį, tai vat vienas iš tokių pavyzdžių su dirbtiniu intelekto aktu bus, kad turinys, kuris yra sugeneruotas visiškai dirbtinio intelekto, turės būti pažymėtas pavadinkim papildomų šaltinių, kad na, štai šita naujiena, šitas tekstas ar komentaras, ar kažkoks paveikslėlis buvo sugeneruotas dirbtiniu intelektu, na, kad įgalinti kiekvieną iš mūsų na, atskirti lengviau naujienas. Žinoma, gal tai neveiks visiškai idealiai, bet didžiąją prasme na, mes einame prie to, kad galėtume kažkaip valdyti.
Matysim, aišku, kuo visa tai pasibaigs, turbūt viena įdomiausių temų pasaulyje, man tai tikrai šita įdomiausia tema šiuo metu dirbtinio intelekto vystymasis, kaip jis čia toliau plėtosis, ką paliks be darbo, ką mes kalbėjom, o kam galbūt to darbo liks ir dar daugiau, ir kam bus naudos iš to, kam yra rizikos, svarbu, kad apie tai mąstytumėm, kalbėtumėm ir apie tas pačias rizikas, ko mes pabaigėm irgi, kad tai būtų mūsų akiratyje tos grėsmės, ne tik galimybės, kurias dirbtinis intelektas mums kelia. Priminsiu, kad mūsų eteryje Linas Petkevičius, Linas yra Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas ir Vilniaus universiteto programų sistemų katedros vedėjas. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, ačiū visiems, kurie skyrė tam laiko, gražios visiems dienos, geros savaitės ir pasilikite toliau su Žinių radiju.